Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ha gleden i ditt hjerte, la det vises i ditt smil.
Hold annen for han prøvd.
Fingeren langt opp i rumpa til Muri. Se det her da, det så jævlig som han skal se.
Nå blir det å grave og grave etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det synes jeg synd for noen kommer.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.
Ja, Glimt suser videre, Molde i trøbbel, Rosenborg avgir poeng, Brann har folkefest her, ja. Hvordan var den runde her, runde nummer tre
for din del? Først, nå vi tilbake i alle tre i studio, da har jeg først lyst til å spørre Arle S. Hvordan var den introen til Erik her nå sammenlignet med den der poetiske greien som du kjørte sist?
Jeg synes dette var elendig, rett og slett. Dette vittner om dårlig forberedelse og slappt forarbeid av Erik.
Litt, jeg er uenig. Litt er forskjellen på oss. Han er liksom den store skal ut i den store verdens. Her han som beina godt plantet på jorda.
Akkurat. En fornuftig sunnmøring. Rett på sak. Jeg likte Eriks innovasjon. Den ligger kanskje nærmere mitt hjerte.
Så du ga meg ternekast 4 for den forrige. Du mener at dette var en ternekast 5 intro?
Ja, men nei, men til dagen, til bruket, det mye å snakke om, da har vi tid til en lang intro, så da får den mer enn godkjent.
Og så var du inne i mange lag, sånn som lytterne våre etterlyser, men det ga jo null innhold. Hæ?
Null innhold?
Ja, det var jo bare noen sånne poesivarianter som ga ekstremt lite. Men vi får dømme oss senere om vi er forberedt eller ikke. I dag skal vi selvfølgelig innom tre tema. Du skal få dra frem slaktekniven litt. Vi kjører i gang, og første tema, eller skal vi avslutte litt hva vi skal prate om også?
Jeg pleier å gjøre er at jeg pleier å tease det litt, sånn at man ikke blir litt pirret, men vi skal... Jeg synes egentlig du skal ta det, Erik.
Vi skal innom guldkampen. Mm. Vi skal videre. Vi har vært ute på en del arena. Vi skal finne ut hvor det er kulest å komme som fotballspiller. Og så skal vi titte litt nærmere på stjernesigneringen Albert Grønbæk, som har fått en pangstart på årets sesong.
Det er 17. mai, nyttårsaften, bryllupsnatt, alt på en gang.
Ja, først ut, ja, du har vært ute og spilt fotball, du har vært på arena, samme Arlesa, du har jo ikke spilt fotball, eller i hvert fall ikke på et nivå. Som
jeg har 10 minutter i andre divisjon, Erik. Ja,
klart å få inn den. hvor er det kulest å komme som bortesupporter? For vi ser nå at det koker i Bergen, det har koket på en del arena. Vi skal finne ut hvor det er kulest å være som bortespiller.
Kuleste bortespiller. Jeg har vært bortespiller. Jeg har vært hjemmespiller på Brann stadion. Jeg må si den altså. Jeg synes det er der det er størst trøkk, best trøkk når du går ut på banen. Til og med når det ikke er fullt. Nå var det fullt når jeg var der i helgen. Jeg var på stadion, jeg var på Brann Vålerenga for å dekke den. Og det var en fantastisk ramme, så faktisk topper 16. mai. For det er 16. mai, da er det sånn, alle vet at det er på grunn av datoen, det er fotballens festdag, da er ikke det bare Brann stadion som er fullt, da er det rundt om hele landet. Men her var det en stemning som var 16. mai and beyond. Det hadde ingenting med datoen å gjøre, det var rett og slett bare reinspikket organisk kok, så det tror jeg er den topp 1 for min del.
Og så opplever jeg at i Bergen så er det akkurat nå kok uansett hvem som kommer på besøk. Må si at jeg er litt skuffet over for eksempel Lerkendal mot Sandefjord, at det faller såpass etter en veldig god første hjemmekamp med masse tilskuer og så videre. Det var vel heller ikke jubeltall på Åråsen i går, selv om det virket som det var veldig god stemning der også. Så noen har en jobb å gjøre også for å stille opp når det ikke er festdager.
Ja, jobb å gjøre det riktig. Så jeg tok en liten sånn jobb i går med 4-5 stykker som enten har spilt eller spiller i Eliteserien nå, for å finne ut hvor er det mest kok når du er på bortebane. Det er tre arenaer som egentlig blir nevnt. Det er Brann stadion. Jeg tror faktisk den toppa blant deg jeg spør. Åråsen blir trukket fram. Og så er faktisk Lerkendal den treie som blir framhevet. Ingen som vel melder inntillit for eksempel. Er du overrasket over det?
Nei, det er jo bare fullt der når det er mot Vålinga, stort sett.
I hvert fall mot Lillestrøm.
Nei, mot Lillestrøm, selvfølgelig. Der er det utsolgt allerede. Det kommer til å bli en helt vild kamp 1. mai, men Jeg synes ikke det overraskende at Intility ikke trekkes frem.
Jeg tror det min favoritt, altså Lillestrøm mot Vålerenga, når de to bakker ja, sammen, men så er det for få virkelig store kamper der nå.
Ja, i den mixen så ville jeg kanskje tenkt at SR-Bank i Stavanger og SR-Bank Arena kommer tett på. Men der er det en litt annen vibe, holdt jeg på å si. Fordi at for å få det ordentlig koket, så må det være masse, selvfølgelig, kjærlighet fra egne supporter, og så må det være litt hat inn i miksen. Men SR-Bank, de har vært flinke og skapet en fantastisk fin stemning, ramme. Men jeg vet ikke om disse Stavanger-rokalendingene er for snille. Det er for lite hat når de inviterer til kamp, når det er fullstappet. Når de tok imot Åråsen var det, nei, når de tok imot Lillestrøm, så var det så å si fullt, og det var en fantastisk fin, kjærlig stemning. Litt for lite hat til at de kanskje når helt opp.
Og jeg er litt enig i det, og det er det som er litt bittert med å se Vålerenga i veldig mange kamper hjemme, fordi når de først byr opp til dans, når det først er Lillestrøm som kommer, så har Vålerenga-fansen en helt egen evne. Så de har et toppnivå som kanskje er nesten høyest i Norge da, når det er nok folk og når det er stor nok anledning, men det,
og nok hat,
og nok hat selvfølgelig.
Og så må vi altså, vi er jo avdanket, eller du er i hvert fall avdanket, ja. Vi har kun vært
jeg liker at du trekker frem deg selv som en sånn avdanket fotballspiller.
5. divisjon og 4. divisjon, det var world class det altså. Nei, vi må høre med en som er vant til å spille på arena, en som har vært i det store landspillet for Viking. Da tenker jeg at da har du et litt sånn kult navn når du kommer på bortekampen. Vi ringer til Zlatko Tripic.
Hallo?
God dag, Zlatko.
God dagen.
Hvor det går?
Det går fint. Veldig bra.
Ja, ja. 1-1 i går. Vi forstår det som du var i Tromsø, eller det vet vi for så vidt. Du sitter på flyplassen nå, skal hjem igjen. Men vi har snakket litt om hvor det er kult å komme på bortekamp som eliteseriespiller. Du har fått en liten sånn utfordring med det her til å si litt om dine tanker om det. Hvor er det kulest å spille på bortebane i eliteserien?
For alle andre motstandere så må det være SR Bank Arena, definitivt. Men hvis jeg skal snakke for meg selv, så er det jo ingen hemmeligheter. Det er kanskje de aller største klubbene som Rosenborg, Lerkendal er jo kok alltid når det er mye folk og trykk. Både når det går dårlig og bra, så det er alltid en kul plass å spille. Brann er jo kommet seg opp nå i Eliteserien der de absolutt tilhører, og sett de siste kamper nå at det har vært vanvittig trykk der, så jeg gleder meg til å spille der også, og ikke minst Åråsen er jo vanvittig kok nå, og det er en grunn for de klarer å få det der momentum med det igjen, og det er en kul bortarena å spille på.
Men, hvilken bane er det du, når du går ut til kamp, du kjenner at blodet bruser mest, du kjenner at du må ta på deg ditt største Zlatko drittsekk i ansikt når du skal ut til kamp?
Det er et godt spørsmål. Det er ganske mange ganger jeg er nødt til å gå inn i meg selv og spørre meg det spørsmålet. Nei, altså det må jo kanskje være Rosenborg og Lerkendal. Rosenborg er en motstander jeg elsker og hater å spille mot. Det er et lag vi elsker å møte og hater å tape mot, og ja, det er en utrolig tøff kamp å spille, så det kan jeg vel kanskje si Rosenborg.
Zlatko, du nevner jo mange steder hvor det ofte er mange folk, men er det noe forskjell på disse stedene? For eksempel, er det mer fientlig stemning, selv om det, for eksempel i Trondheim enn det er i Bergen? Er det noen hvor det er masse folk, men alle er bare snille, eller du føler ikke på det der hatet?
Nei, jeg vil jo si at både Brann og Rosenborg er jo store rivaler for oss i Viking, så det er klart at det blir ampert, og det blir jo en del booing og peeping når vi er ball, og hvis det oppstår noen situasjoner, så det er veldig likt der, vil jeg nok si. Så de der derbykampene eller rivaliseringene, de er jo ekstra opphetet da, for det er sånn det skal være.
Nå snakker vi veldig masse om de store klubbene. Er noen av de litt sånn mindre klubbene som ikke er så mange som likevel imponerer deg?
Ja, jeg vil jo egentlig si Sarpsborg er egentlig veldig god stemning. Mm. Sånn til å være det er veldig intimt og fin stemning. Ofte når vi har spilt der, så har det vært fullsatt. Ja, de lager god kok og støtter klubben sin, så synes det, det er en kul stadion å spille på.
Zlatko, vi snakket om topp tre arenaer i forhold til stemning og kok egentlig her før vi ringte deg opp. Og så sa jeg at jeg var jo på Viking mot Lillestrøm, og SR-Bank Arena, det er en vanvittig fin ramme og bra stemning. Men det er akkurat sånn Stavanger-publikum, de er rett og slett litt for snille til å skape det aller største koket. Er det for lite hat på SR-Bank Arena?
Nei, altså, etter min mening så synes jeg det egentlig det passer veldig godt, for dette, vi har felt 2, og vi har de som lager den vanvittige stemningen og synger og skriker og piper og høye i 90++, og så har vi utrolig mange folk som kommer og er glad i fotball og støtter Viking, som ikke er nødvendigvis de som skriker høyest, og det er viktig å sette pris på de også, og SR-Bank Arena skal være en arena for absolutt alle, om du er 7 år eller om du er 94. Så man kan ikke forvente for mye, og jeg synes det er viktig at vi har denne gode blandingen, og vi har en sånn stadio som er kanskje litt sånn.
Mm. Bare for å trekke frem en dark horse her, Kristiansund synes jeg alltid personlig er en arena som imponerer meg, fordi det er veldig ofte fullt der, og så er det en helt egen sånn stemning med både den vinden og den der bitende kullen og ganske bra stemning. Jeg vet ikke om det sitter langt inne å trekke frem dem, men hva tenker du om det?
Neida, jeg er helt enig der. Nå, jeg nevnte nok ikke de fordi de ikke er i Eliteserien nå, men det er absolutt en arena som er... De støtter laget sitt veldig godt, og det er et tøft bortekamp å komme på intimt, og lage god stemning der når det går bra. Så ja, det er absolutt en stadion som er viktig å få fram.
Til slutt da, hvis du skal ha topp tre, hvem ville det blitt?
Topp tre? Nei, det er vel Åråsen i Bergen og Lerkendal.
I den rekkefølgen?
Nei, da vil jeg ta Brann først, Lerkendal og så også.
Tusen hjertelig takk. Vi skal hoppe videre og prate litt om Molde før vi legger på med deg. Er gullkampen avgjort, eller?
Ja.
Du tror det?
Oi, det var klink.
Ja, jeg tror det. Ja, men jeg vil nesten si det før sesongen, og det med alle respekt for Molde. De er veldig gode. Jeg synes bare at Bodø/Glimt har vist at de er på et annet nivå, og det er Molde kommer selvfølgelig til å snu dette her og være med og kjempe det oppe, men jeg klarer ikke å se for meg at Bodø kommer til å miste så mye poeng, og de er så stabile og gode og har noen vanvittige relasjoner, og når de takker nei til 50, 60, 70 millioner for spillerne sine, så sier de hvilket nivå de ligger inne på, så jeg tror rett og slett det blir for tøft for Molde å ta det igjen.
Men likevel, så altså, spesielt i forhold til at du sier at du tenkte det allerede før sesongen, det var i fjor var altså Molde 18 poeng foran Glimt. Hva er det, og har fått inn din gode venn Berisha, hva er det som gjør at du tenkte det før sesongen likevel, når det var så stor avstand mellom lagene i fjor?
Det er litt med hvordan du har sett laget i preseason, og Molde hadde selvfølgelig kvalitet, men ekstremt for flyt på høsten, der de hadde alt gikk inn, og ekstremt sånn momentum da, mens jeg synes at spillestilen til Bodø/Glimt er utrolig vanskelig og krevende å spille imot, og de sliter motstanderen. De har sånn ekstrem intensitet i spillet sitt som er sånn veldig unikt igjen. Igjen, Molde selvfølgelig er en litt annen type fotballmåte de spiller på, men du ser at det er svakhet i det Molde-laget, og det har de kanskje vist nå i sesonginnledninger, og så ja, så jeg synes bare personlig at Bodø akkurat nå er på et hakk over Molde.
Tusen hjertelig takk for at du var med oss, Zlatko Tripic, og god tur tilbake til Stavanger.
Takk for det.
Bra mottak på brystet fra Strand, spiser vinkel! Oi, 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 det er ingen digge mulighet!
Ja, ganske nådeløst fra Zlatko Tripic. Det var et klart og tydelig ja, serien er avgjort, ja.
Ja, herlig. Han, Zlatko, sier ting veldig ofte sånn som han ser det, og det synes jeg er befriende enn å hele tiden helgardere seg. Så, og jeg er jo for så vidt enig. Jeg ser ikke disse 8 poengene. Hvor skal Molde hente de inn igjen? Ja, de kan vinne begge mot Glimt. Det tror jeg ikke de kommer til å gjøre. De kan gjøre det, men det er fortsatt bare 6. Og hvis de går på, hvis vi ser over de 3-4 neste kampene, går de på nye smeller og Glimt fortsetter det tempo de gjør, da er det faktisk kjørt, ja.
Og da passer det veldig bra at vi kan få med oss Molde-trener Erling Mo.
Ja.
God dag, eller god morgen, Erling.
God morgen.
Hvordan er forma i dag?
Formen er god. Den er bestandig god, så det er ikke noe problem.
Litt verre med resultatet, kanskje. Vi hadde med oss en tidligere målespiller, Zlatko Tripic, og så spurte vi han hvordan, er gullkampen avgjort? Ja, svarte han. Hva tenker du da?
Ja, men det jo sånn at det vel ikke det som står i hodet på oss nå, etter tre kamper og på lite poengfangst i forhold til hva en klubb som Molde skal ha, så at andre har meninger, det er sånn det må være og sånn det blir når det er sånn, så det sin han Zlatko bestandig en fornuftig mann, så han helt sikkert.
Men det jo bare spilt 3 av 30 kamper, er vi nådeløse med dere for tidlig?
Nei, altså, dette er fotballens natur, så dere må få lov til å angripe dette på den måten som dere ser best. Så det har jeg ikke så mange synspunkt på. Vi får tåle det at folk snakker og har meninger med oss når vi ikke tar mer enn ett poeng på 3 kamper, og så er jo vi der at innad i klubben så er vi trygg og rolig på det at vi skal snu dette. Så vi er nok sterkere i troen enn hva dere er, så får jeg håpe at når vi gjør det så snakkes vi igjen da.
Men Erling, dere hadde jo en første kamp mot Tromsø hvor det første venstre resultatet som var galt, så hadde dere Rosenborg-kampen hvor du fortalte at det var bearbeidingen av Rosenborg særlig andre gang som var skuffende, og så var det nå mot Lillestrøm hvor duellspill i egen boks og sånt var problemet. Altså, hva er du mest bekymret for, eller hva er det du opplever at det er viktigst å ta tak i akkurat nå i Molde?
Så det som er, kan du si, vi er nødt til å beholde roa. Altså, vi kan ikke slenge oss på dere. Altså, hvis dere har ikke sett på tallene bakom kampen i går, for eksempel.
Hva sier de?
Ja, altså, du, for eksempel da, 6-5 i avslutningen på mål. Det er at vi står godt. Det er jo ikke tall da, men altså vi presser dem ned bakover i banen i andre omgangen der siste 20 minutter. Så liksom, det er ikke så enkelt at dette er feil, dette er feil. Dette her er fotball, og noen ganger så kommer en inn i perioder hvor alt ikke glir vår vei. Og det er ikke sånn at det er noen andres skyld, det er vår skyld, og da er det vi som må møte opp på feltet dagen etterpå og gjøre jobben inn mot neste. Og da er det klart at da setter du ned og kikker, og så ser du jo på ting som du er nødt til å jobbe videre med, ting som er bra, og i de 3 kampene her så har det vært mye fine perioder for oss. Det er vel spesielt en omgang jeg har vært misfornøyd med, og det er andre gangen mot Rosenborg. Ellers så er ikke prestasjon, lagprestasjon, noe å utsette på. Altså, vi er på Åråsen i går, og vi står godt i godt over en omgang med 10 mann. Så liksom, det er ikke skjønner at dere som står utenfor, da er det krise og krisemaksimering og sånne ting. Vi er ganske rolig i og rundt dette, da. Og det er det vi må være, å jobbe upåtrødent og tro på det vi holder på med, og være tro mot det.
Men jeg tror en viktig grunn til at alarmen går i den graden den går nå, er vel at folk også har fått med seg Bodø-Glimt og den litt sånn nonchalant i måten de bare har vunnet 3 kamper uten å slippe inn mål på, og så videre. Hvor stor opplever du at avstanden er fra det nivået dere er på nå?
Men, altså, men dette er igjen da, så blir dette fra deres ståsted, og det skjønner jeg. Men mitt fokus ligger jo ikke der. Mm. Altså, mitt fokus ligger jo på oss selv. Mm. Så liksom, jeg skjønner jo at dere har det fokuset, men det er jo ikke der mitt fokus ligger. Da hadde jeg jo ikke klart å rette på det som jeg er, og dette er jo, det regner jeg med at dere skjønner.
Ja, det skjønner vi.
Og vi snakket masse om denne stjernetrioen din som vi trodde skulle spille på topp. Hvordan, hva har du planlagt rundt deg med Magnus Wolff Eikrem på midtbane og de to andre på topp? Hva tenker du om å få det beste ut av de tre?
Altså hvis du har sett noe, så er det jo sånn at vi har jo lagt opp på en måte sånn at Veton gjør en saftig god jobb for oss defensivt, og så har Magnus I stor grad hatt sin rolle, og så har det vært har vi jobbet med en bytting av posisjoner når vi har ballen, så da det Magnus ned I mellomrommet, og så har du Veton da som går opp. Så det jo sånn at jeg trygg og god, eller sikker på det at disse tre karene, de kommer til å gjøre veldig mye bra fremover, så dere får vente og se, og så smører dere med litt rann tålmodighet, så kjøper dere biter ord av for
fotballklart. Vi skal gjøre det, Erling, og så får du ha hjertelig takk for at du stiller opp tidlig dagen etter en tøff kamp på Åråsen.
Ingen problemer, gutta. Ha en fin dag.
Ligge så. Hei, hei. Kjapt om, ja.
Jeg tror, synes jo, og jeg tror på han når han sier at de forholder seg noenlunde rolig. Altså at Glimt er så sinnssykt ut av startblokkene som det de har vært. Hva skal Erling Mo, hva skal Molde gjøre med det? De har fokus på seg selv. Det en veldig lang sesong. Ja, det 30 kamper i Eliteserien. I tillegg kommer det Champions League kvalik for Molde sin del som, hvis vi skal være helt ærlig, pri 1 for denne sesongen her. Sånn at, og så det sånn som han sier, de veldig fornøyde med Berisha. Han koster 40 millioner, har ikke vært I nærheten av å innfri på den summen inntil videre, men de vet at hvis de får dette til å funke, så skal det være veldig, veldig vanskelig å stoppe.
Og så hører du med til historien at I fjor Glimt tok 4 poeng borte mot samme lag som Molde har spilt mot hittil, så, eller tilsvarende kamper, så det jo ikke... Det ikke lett det kan på målet heller.
Nei, og det har vært en veldig tøff sesongstart, og særlig når du ser på den prestasjonen de hadde mot Tromsø, så det er ikke krise I den forstanden at det har vært kriseprestasjoner, for det har det ikke, men selvfølgelig det bekymret over Bodø-Glimt. Altså, Erling Mo sier at det kan ikke han ha fokus på, men det hjelper jo ikke. Det er jo selvfølgelig, det bidrar jo til at alarmen går fordi man ser hvor lett det ser ut I Bodø, hvor innspilt de ser ut, og hvor mye det lugger for Molde.
Et element som Zlatko var litt inne på angående Molde, som altså, folk kan kalle det overtro, dette her ikke taktisk eller egentlig fotballfaglig I det hele tatt, men jeg føler den flyten som Molde var I fjor, de marginene de hadde med seg over så lang tid, de får sinnssykt med seiersrekke, så det ofte sånn at et uttrykk som heter regression to the mean, eller altså tilbake til hverdagen, det skal balansere seg ut på et tidspunkt, disse marginene. Jeg føler det litt det Molde står I nå, at de marginene som de bare seilte enormt på I en del kamper I fjor, spesielt kanskje på høsten, de får det litt I trynet nå, og sånn det ofte, og så jevner seg ut. Når de får litt av den flyten tilbake igjen, så tror jeg at vi kommer til å se et Molde-lag som kan straffe motstanderne mye oftere enn de klarer nå.
Så må vi bare benytte anledningen til å rose Tornekrattet. Molde-fansen får jo lite kredd. Egentlig er jo ofte utskjelt av andre fans. Fantastisk hylles til Tobias Svensen I Lillestrøm, som har slitt med angstproblemer og vært veldig åpen om det, og ble hyllet som en hedersmann av Tornekrattet på Åråsen, og de har fått mye fortjent ros for det, så vi må bare passe på å nevne det.
I did an interview with him in the halftime. He called you a fuckboy, a Danish fuckboy. What do you think?
I cannot talk about that now. No, not now.
Ja, fra Molde til den store utfordreren Bodø-Glimt. Her spesielt en mann, egentlig et helt lag, men en mann som vi har valgt å se litt nærmere på. Albert Grønbæk her, for en start på sesongen.
For en start. Og det, igjen så skjer det. Det tok tid med Hugo Vettelsen, komme inn I dette her glimtmaskineriet, få dette inn I blodet. Nå har det tok tid med Grønbæk også, før det nå ser ut til å virkelig ha løsnet, før det nå ser ut til at han har kommet inn I den metodikken, og det en spiller som blomstrer. Og det, når du ser på hans spiller, når du ser hva han gjør, når du ser hvor bidragene hans I kamp etter kamp nå, så det sånn du tenker, hvor taket hans? Hvor taket hans I Glimt? Og selvfølgelig vil Glimt og sportsjef tenke, hva kan denne spilleren bli for klubber som ser på han?
Ja, for da passer det greit at vi bare ringer til det som er, fungerer som sportsjef I Bodø/Glimt, Åsmund Bjørkan.
Hei, Åsmund.
God dag, Åsmund. Nå drev vi å krangle her I studio om vi skulle kalle det for sportsjef eller noe helt annet. Da har du hentet ja, Grønberg.
Ikke sportsjef I hvert fall.
Nei, da må vi legge oss langflate. Jeg må legge meg langflate her.
Hva jobben din, Åsmund?
Nei, jeg nå en del av trenerteamet. Sammen med de andre I precis så jobbar sammen med Kjetil så det nu har vi jo egne folk som jobbar med logistik så att jag ikke involvert I den väldigt mycket längre.
Forholdsvis god innsikt I det som foregår I Bodø/Glimt likevel må man kunne si.
Ja, og så hadde du vel litt, du har jo jobbet en del med spillerlogistikk. Vi har valgt å se litt nærmere på Albert Grønberg som har skutt ut av startblokken I året med en fantastisk start. Hvordan fikk dere tak I han?
Albert, historien med Albert jo litt sånn som, det jo flere spillere opp igjennom I Bodø/Glimt som på en måte har blitt oppdaget når vi har spilt mot andre lag. Jeg husker for eksempel Bent Inge Jonsen, Stjerno, ble jo oppdaget I en treningskamp mot Morsjøen, der han Trond Soli og Øystein Gåre bare hentet han inn og ble jo en stjerne I Glimt. Og sånn var det litt med Albert også. Albert, vi møtte AGF Aarhus I en treningskamp før sesongen I fjor. Vi stod og så litt på oppvarmingen til AGF og ble litt sånn umiddelbart forelsket I en spiller med fantastisk steg, veldig kvikk, som vi la merke til på oppvarmingen til AGF. Og så skjøt han også I den kampen mot oss, så var han veldig god nær sagt de første 10 minutter. Og så slokna han I den kampen, men det var på en måte nok til at vi ble veldig interessert da. Og så følte vi opp, og så var det jo en relativt lang prosess der vi både var så han og jeg på å si kommuniserte mye med AGF for å se om det var mulig å få til noe. Og det var jo til slutt mulig å få til noe, så da kom han jo til oss nær sagt på sensommeren I fjor.
Åsmund, dere brukte jo mye penger, altså dette var jo det største, og vel fortsatt det største kjøpet, hvis man ikke teller med, ja, det vel det største kjøpet I Elitserien, bortsett fra Patrick Berg, men han gikk jo ut og inn og så videre da. Men det virket jo så voldsomt da, og så nå det sånn, man tar jo for gitt at han har vært veldig mye mer enn det han var da, også fordi det har vært helt andre overganger, helt annen økonomi I det både Bodø/Glimt og andre norske klubber har gjort. Altså, forutså dere det at denne investeringen var på en måte noe som kom til å gi veldig mye mer mening I bare kort tid senere?
Nei, altså det jo alltid, altså Albert var jo ikke noe ferdig produkt. Albert hadde en veldig spennende X-faktor, et veldig spennende potensial, følte vi. Og så det jo alltid... Det jo alltid spennende å se hvordan utviklingen spillere får. Det jo veldig mange spillere hos Bodø/Glimt som har tatt veldig store steg etter at de kom til Bodø/Glimt, men samtidig det jo ikke sånn at det noen garanti for at det skjer med neste mann, eller at det skjer med alle. Men heldigvis, men på en måte, altså Albert var jo en helt annen kategori enn det Bodø/Glimt har hatt muligheten til å hente spillere før. Dette jo en spiller som bli sett på som et stort talent I Danmark som på en måte spiller I en stor klubb med store ambisjoner og det at Bodø/Glimt har mulighet til å bli enig med den klubben om å hente en sånn spiller og det at den spilleren selv har lyst til å komme til Bodø/Glimt jo på mange måter og var jo noe helt nytt men det som utrolig gledelig jo den utviklingen som Albert har hatt, fordi at han en mye mer komplett spiller nå, opplever I hvert fall jeg, enn det han var når han kom til oss, og når vi så han. For som sagt, selv om han var et stort talent med veldig bra potensiale, så hadde han veldig tydelige ting han måtte bli bedre på for å bli en god spiller på et høyt nivå. Og det føler vi at han har tatt... veldig, veldig takig, og så han jo en fantastisk gutt som at det noen spillere som man borte I som bare på en måte elsker å spille fotball, og Albert en sån gutt som har otroligt lyst att spela fotboll, som alltid kommer på träning med väldigt gott humör, har väldigt god energi i sig och har väldigt lyst till att ta nya steg.
Men det, jag lyssnar på dig Osmund, du är inne på det med utveckling. Vi såg det lite med Hugo Vettlesen att han alltså att det vart har ju blivit helt fantastisk för Glimt och samma med Grönbäck nu, men att både för Hugo och för Grönbäck och för andra att det tar tid när de kommer till Glimt att det tar tid för de slår ut i skicklig full blomst. Vad är det som alltså vad är det med måten dere gör på som gör att det ofta tar tid för spelarna slår ut i full blomst och för en ny spelare som kommer till Glimt hur lång tid anslår du eller hur lång tid beräknar dere för de är skickligt inne i tankegången i metodiken?
Nej, alltså för att se lite annorlunda så alltså, tror jag att Bodø/Glimt hämtar ju inte den spelaren eller kan inte hämta en spelaren som är komplett eller som är färdigutvecklad. Mm. Så Hugo och på något sätt Albert som är gode eksempler är ju spelare som har ett spännande potential. Och så är det ju som i fotbollsvärlden att det är väldigt många spelare som har ett spännande potential, men om de kommer in i en struktur som på något sätt klarar att hjälpa dit och ta ut det potentialet, det är en ting, och det andra är om de själv har på något sätt det som krävs för att få ut sitt maximala potential. Och bägge de två spelarna hade spännande potential men hade ganska många ting som de måste jobba med. Och alltså både Albert och Hugo är ju fortsatt i utveckling, så de är inte färdigutvecklade, men det är klart att de har lyftat sig upp i förhållande till intensitet, i förhållande till det att vara tvåvägsspelare, i förhållande till det att på något sätt inte skrua i försvar, det att på något sätt vara gå in och vinna duellen sina i på något sätt bägge vägar. Sammen med på något sätt den förståelsen av hur vi ska spela samman. Så att jag vill svara mitt är att det är väldigt individuellt, men det som är på något sätt felles faktorn är ju att de spelarna som kommer till Bodø/Glimt ofta har något de är nödda att utveckla på liknande med alla andra norska klubbar.
Ja.
Alltså i den norra på mot en spelare kommer till en norsk klubb så är det ju sällan en komplett perfekt spelare. De går till Premier League. Så att det är ju liksom men alltså igen, hvis du tar Hugo och Albert så har det ju med bägge de två alltså Albert har det egentligen gått väldigt fort med, alltså han brukte ju de månaden på hösten i fjol till att tillägna sig den intensiteten och den förståelsen för den måten Bodø/Glimt önskar spela fotboll, och Hugo också brukte väl ett halvt år till ett år på liksom och bli den spelaren som han är per idag då, som är en högintensitetsspelare som på något sätt kan täcka stora rum och vinna på något sätt närduellen, och samtidigt har den X-faktorn som hade med sig från tia i Stabæk.
Det är gøy, knullegutten från Danmark är ganska artig. Det är god tone och bägge är keep och har en ordentlig kamp och gott med.
Ja, då har vi varit inom lite forskjellige, ja.
Det har vi.
Og da er det på tide att du får lov att skinne lite.
Skinne och skinne. Jeg fastbolte, hyllest, fastbolte, slakt. Vi begynner med hyllesten. Og der er det faktisk premiere, kan vi si, i hyllespalten. For da er det noen som har blitt slaktet, som nå er på hyllesten. Og så vil folk si, dette er flip-flop, dette her er å vende seil etter vind, eller hva de sier.
Men kappen
gjør,
tror jeg man pleier å...
Kappen etter vind, ja. Der. Takk for den. Men det gjør jeg med glede, for det at hvis du ikke har evnet å gjøre det, spesielt i min rolle, så blir du sånne agendakriger som bare, nå har jeg sagt en ting, nå skal jeg stå last og brast ved det, uansett. I hvert fall, vi hadde en slakt, var det i første episode? Jeg hadde en slakt av HamKam, av spillerlogistikken, av det å operere uten sportsjef, av det å operere i et vanskelig overgangsmarked med en litt sånn ad hoc metodikk. Og det tror jeg er ideelt, det tror jeg er optimalt, og det tror jeg fremdeles ikke, men jeg har lyst til å hylle HamKam. Det de har levert ut på banen, og det spillerne de har hentet, da, uten sportsjef, har levert. Udal, det sier seg selv at alle ser hva han bidrar med. Alle ser, og litt overrasket over den relasjonen han har funnet med Kirkevold, jeg har sagt det før, så de en god del i vinter. Da så det ut som han og Kirkevold var fra to forskjellige planeter og snakket to helt forskjellige språk. Nå jobber de veldig, veldig godt sammen. De utfyller hverandre. Udal er soleklart best med en spissmakker. Det hadde han ikke i Vålerengen selv om han var brukbar der også. Det har han nå i Kirkevold. Sandberg i mål. hvis han finner tilbake til formen som det ser ut som han på stigende kurve, sett bra ut. Og så har jeg lyst til å trekke frem også Bjarnason, som var en vandrende katastrofe i Vålerenga. Sies at han kom til Hamar med minimal selvtillit, men at men når du ser han nå, begynte å få mer selvtillit, begynte å bli veldig viktig for kameratene. Imponerende på hans vegne, imponerende av HamKam det de har levert. Vi var bekymret for at de har mistet såpass mange viktige spillere, skulle på en måte gjøre at de mistet den der go-en, den driven, som det de lever på. Det kan vi i hvert fall med sikkerhet si at de så har gjort. De jobber like hardt som de alltid gjør. Imponerende. Jeg synes det en fortjent hyllest som sendes fra Oslo til Hamar.
Ja, mange ord på HamKam.
men det er jo, jeg synes det veldig interessant, det veldig fascinerende, fordi man lager tabelltips etter en lang oppkjøring, hvor det ikke poeng å spille om, og så videre. Det overgangsvinduet varer til ganske tett inn mot seriestart, og så ser vi bare det som man kanskje glemmer gjennom en endeløs oppkjøring, at HamKam på hjemmebane, med den mentaliteten de har, det er råstert, og det kommer du langt med nedrykkstrid.
Og så skal det, tror jeg fortsatt, HamKam kommer til å være i nedrykkstrid, og det er spilt tre kamper, og de har ikke hatt de aller tøffeste motstanderne enda. Men likevel så synes jeg det er verdt også gi de kredit for måten de har tatt opp hansken på, og jeg tror det er lett for de også å gå til seriestart, se den slakten vi får, ting er ikke helt på plass, dette ser ikke bra ut, men de har levert.
Hvem som ikke har levert da? Du skal videre til neste tema. Altså,
ikke levert, de har levert, de også. Men de leverte ikke i går. De leverte i hvert fall ikke opp mot det som vi forventer.
Ja, for da er vi på ukens slakt.
Da er vi på ukens slakt. Og det går til Rosenborg sitt offensive spill. Det går til at de får besøke et svagt Sandefjord-lag på hjemmebane. Og da tenker vi før kampen, ok, nå, endelig, de har hatt en tøff hjemmekamp mot Viking, som et godt lag, den vinner de, det imponerende, selv om det en kamp som kunne vippet begge veier, og så synes jeg de gjør en fantastisk god prestasjon på Aker stadion, et kampbilde som på en måte passer de perfekt, spesielt andre ganger der er de klart best mot Molde, og så kommer de nå hjemme, foran eget publikum, Sandefjord, da forventer vi at de skal ut og styre, vi skal forvente at det skal bli, om ikke spill mot ett mål kontinuerlig, så i hvert fall et hjemmelag som komfortabel, som dominerer. Første omgangen katastrofe, hever seg kanskje litt i andre omgangen, men det at det pipes til pause, det at det pipes etter kampslutt, det fullt forståelig, for det er vanskelig å se hva planen. Nå har vi snakket en del om Glimt, og det lett å snakke om Glimt, men der, altså på de beste lagene, så ser du det omtrent som du tror du ser reprise når du ser mål, når du ser sjanser, når du ser angrep. Fordi at det gjenkjennbart, og det gjenkjennbart for spillerne på banen. Det ser det ikke ut som det for Rosenborg, og så det litt sånn, for eksempel etter kampen i går, da, så blir både spillere og trenere i Rosenborg konfrontert med at vi var kritiske i FX-studio. Sier Erlendal Reitan til Nidaros, typisk sånne eksperter, de hyller oss etter ett poeng i Molde og slakter oss nå. Rekta blir konfrontert med mine uttalelser i studio blant annet. I forrige uke fikk vi ros, nå får vi slakt. Dette folk som ikke har prøvd dette her, det bruker jeg ikke energi på. Veldig bra det, men det der å kunne gi de. Altså, de fortjener all mulig ros. Rekdal fortjener all mulig ros for kampledelsen han har, spesielt mot antatt bedre lag. Der er han helt enorm. Men, i hvert fall da, så hadde vi Erik Horneland i studio i går, og helt urelatert til Rekdal og Rosenborg og den kampen deres, dette var faktisk før den kampen ble spilt til og med, så spurte jeg han, du var jo midtstopper som spiller, Erik, hverken i Haugesund eller i Rosenborg, forbinder jo jeg deg som trener med den vanvittige angrepsfotballen som Brann har spilt siste eller annet året. Hva har skjedd? Eller hvordan har du gått fra å være en litt sånn pragmatisk trener til å bli en eksponent for fantastisk angrepsfotball? Mm. Så sa han, og dette her føler jeg at jeg kan dele, det er jo bare det er ufarlig
informasjon. Du er ferdig med å gjøre det nå, så.
I hvert fall så forklarte han meg. Jeg han har frekkhetens nådegave til å spørre om ting jeg lurte på. Så sa han at han lærte ekstremt mye av den tiden han hadde i Rosenborg. Fordi at han sa han følte han kom dit fra Haugesund, der han der de og han hadde hatt en litt sånn underdog-mentalitet. kanskje en litt sånn underdog-taktisk tilgang til kampene, men han innså etter Rosenborg-perioden at skal du være trener for en klubb av den størrelsen, med de forventningene som Rosenborg, som Brann, som Vålerenga, så må du ha en helt annen innstilling, en helt annen inngang. Du må være offensiv i alt du gjør. Og det, om det ikke var en aha-opplevelse, så gir det i hvert fall veldig, veldig mening for meg det han sa der. Og der føler jeg at Rosenborg fortsatt er på litt sånn, de er best når de er underdogger. De leverer ikke når de er antatt top dogs. Det sliter de med. Og sånn som Holand sier, vi trener kun på det offensive. Mm. Så, ja, det var også mange ord, men jeg synes at Rosenborg, de er gode når de møter antatt bedre motstand. Men de styrer ikke nok. De gjør ikke det som vi forventer av Rosenborg når de møter antatt svakere motstand.
Og det der er litt interessant det du sier med på en måte at for eksempel Reitan sier at man blir hyllet den ene uka og rosen og slakta den neste. Vi hadde jo Reitan her i podden sist, og da nevnte han jo dette at nå har vi fått kritikk hele oppkjøringen for at vi ikke har noen offensiv plan. Men det handler jo også om motetablerte forsvar og så videre, akkurat sånn som vi så nå. I de to første serierundene så har det ikke vært grunn til å kommentere det, for det har jo ikke vært et tema. Det har jo ikke vært en offensive plan mot et etablert forsvar som er grunnen til at de har blitt hyllet. De har blitt hyllet på grunn av mentaliteten de har hatt, litt de skittende triksene, ja, litt den der spillegruppa som har stått frem som det, og kamplederen Rekdal. Men det må jo gå an å hylle noe. Og så
ja, og så synes jeg det er litt artig, sånn alltid, da, både Rosmo sine spillere og treneren. Jeg tror de elsker dette at det er oss mot verden. Det var jo det han sa. Mm. Så de prøver jo alltid å bygge opp under det narrativet. Ja, disse ekspertene de sier. Men Rekdal er jo mye mer knaller med Rosenborg enn hva jeg er her i slakten, eller hva vi er. Grusom omgang. Ja, forstå godt at det er pipekonsert. Vi er jo mildere i vår omtale enn det de er selv. Men så er det, så jeg synes det begynner å bli liksom litt sånn trøtt, begynner å bli litt sånn oppbrukt den der, ja, de er imot oss. Ingenting imot det. Ingenting som hadde vært bedre fra et kommersielt ståsted hvis Rosenborg hadde bare feid over motstand. Altså, Rekdal er den klart største profilen i Rosenborg. Han er en av de definitivt største profilene i hele Eliteserien. Hva hadde vel vært bedre enn at han ledet et Rosenborg som bare går ut og kjører litt sånn glimt inngang på kamper og kjører over motstander, sånn at det får bli med det.
Men hva skjer med Rekdal? Han er så saklig. Ingen kommentar om dommer. Helt sånn umulig å lure ut på. Det virker, altså, vi må få Kjetil i podcasten i løpet av de neste ukene. Det tror jeg kan bli veldig, veldig interessant. Så kan vi bore litt i dette her. Men jeg synes det er interessant å se hvordan han forholder seg til media og at han liksom virker så rolig. Da. Jeg vet ikke hva som er planen bak det, men
vi får se, og det er i hvert fall neste borte for Rosenborg, så det blir jo spennende, men da fikk jo du delt ut litt, både ris og ros, ja, og du må få begge der nå, og det betyr jo at vi er fremme ved lytterspørsmål, he?
Det er det, da er jeg spent på hva du har til oss.
Jeg er ikke syk, jeg er bare litt hos, så det er, nei da, vi er klar som noen bombefly, vi kommer.
Nei, vi starter med et godt spørsmål faktisk. Øyvind Olsen spør, burde Eliteserien spilles på lørdager? Altså, han vil ha større kok, sånn som det var i Brann, og lettere å reise for hjemme- og bortefans.
Jeg føler det blir litt sånn som hvis du spiser pinnekjøtt hver dag. Jeg elsker pinnekjøtt på julaften. Jeg elsker lørdagskamper innimellom, si hvis du er supporter, så tror jeg det. Men hvis det er lørdagskamp hver gang, jeg tror ikke det blir nødvendigvis oppskriften på kok. Jeg synes man skal holde fotballsøndagen hellig og ha det som dag for hovedrunden. Så jeg tror lørdagskampene er perfekt at det kommer sånn innimellom. Åh, se der, se på kalenderen.
En og to ganger i året, ja. For da har du noe virkelig å glede.
Ja, sånn som nå i Bergen da. Mm. Åh, se her, sol, lørdagskamp, Vålerenga på besøk, kampstart klokken 6, nå kjører vi. Men hvis det er liksom sånn rutine, jeg tror ikke nødvendigvis det blir det man ser for seg.
Og så tror jeg kanskje det viktigste for norsk fotball er å fenge et yngre publikum, få kompisgjengene, venninnegjengene til å komme på stadion. Det er vanskelig å konkurrere mot et godt fors eller en god fest og så videre lørdag kveld. Så å mate på med masse kamper da, det tror jeg er å grave sin egen grav.
Det var egentlig ganske klart tale fra oss det.
Det var det.
Men det er kult. Altså, noe av det kuleste som finnes er enkelte lørdagskamper, så det, du får deg de som ønsker lørdagskamper. Håkon Nilsen har lurer på om vi kan trille terningen på hver var, og hva har vært bra, og hva må bli bedre.
Går opp og ned og blir liksom kjenner at jeg blir helt sånn segen av å bare høre slappholder for det snakket vi om det gjør. Jeg synes det fungerte bra forrige runde. Jeg synes at det fungerte ganske middels denne runden. Egentlig i noen situasjoner ikke middels, i noen situasjoner hårreisende, men jeg synes jo det verste av alt runden i går er jo dømmingen. Og det, nå er det min frykt som skjer. Det er at dommerne vet at de har var å støtte seg på, og synes blir passive. Tør ikke å dømme, vent, altså når du, oppe i Tromsø for eksempel, når du må vente på å se på varskjermen, om det er straffe når Stensnes meier ned Mikkelsson, da er det liksom sånn, klart du blir kalt ut i skjermen, det er liksom, ja, sånn at det er egentlig dømmingen som er, og blir det største problemet, Og så er det, det forgreiner jo seg, hvis det er de samme dommerne som ikke klarer å se ting på banen, som i neste omgang skal sitte på varerommet og prøve å se det, og så er jeg også litt bekymret for at dommerne er for opptatt av å beskytte hverandre.
Ja, og det der synes jeg et veldig godt poeng. Jeg tror du nevner dette med at dommerne passive i dømmingen. Det har vært mye snakk om de karatesparkene i ansiktet, men det jeg ikke opplever at noen har tatt tak i er at ingen av dem gir rødt kort umiddelbart. Altså to av to dommere unngår å gi rødt kort, og så ender det opp med at VAR redder han ene, men ikke han andre. Det er det ene, og så opplever jeg at alle intervjuer med både dommerne selv, som vi så i fotballkveld i går, og med dommersjef Terje Hauge, det skjer nesten aldri at de innrømmer at de har gjort noe feil, og det synes jeg svekker troverdigheten kraftig.
Ja, enig, og når Hagenes står og begynner å snakke om bøyd fot og ditt og datt, og du ser hodet til Henriksen rykke bakover i det han blir truffet med knotter, om det er i øyet eller om det er hodet, om han spiller bandasje, han blør, så er det liksom topper bare på dine. Jeg kjenner at la oss hoppe videre.
Nei, men det handler om litt om måten. Ja, det handler faktisk litt om måten man snakker om dette her på, fordi han sier jo det handler om treffpunkt, bla bla bla, treffpunkt er relevant for kriteriene. Det er en sånn der veldig sånn faglig måte å forsvare seg på. Jeg tror det hadde tjent på å være litt mer ærlig og snakke.
Jeg tenker hvis en spiller får hodet rykket bak og var blød fra hovedet fordi at han har fått knottene rett inn i hodeskalen, så
da kan den foten være så bøyd som du bare vil.
Aron Ågnes lurer på hvilken spiller er imponert mest hittil?
Nei, vi har vært inne på Grønbæk. Det er vanskelig å komme utenom han. Og så er det andre spillere som glimtvis har vist tendenser. Jeg tror, som sagt, siste episode at han Jasbæk i Viking kommer til å bli en skikkelig profil, for han har ting som du ikke kan trene til, og som er dyrt å hente i forhold til den ekstreme kapasiteten og intensiteten han har i lungene og i beina, så det er sånn umiddelbart det kom på, og så er det litt vanskelig sånn on the spot, helt sikkert noen glemt. Hvem tenker du på?
Nei, det handler jo ikke om å imponere sammenlignet med forventninger, for dette her er jo i tråd med det som skjedde i fjor, men Leopold Wahlstedt har jo ikke sluppet inn et eneste mål. Jeg var på Stabæk-åpningen, fantastiske redninger der, og i går fantastisk redning mot Sarpsborg, særlig den ene der.
Og det er bra du sier Odd, for det at jeg synes jo Midtskogen også. Vi skal sette tabelltips, og så ser jeg at Odd har fått inn Midtskogen 27 år. Han er vel fullt 28 nå, tror jeg, fra Kjelsås i andre divisjon, og tenker, hvordan skal dette gå? Det har gått veldig bra. Han er en veldig annerledes spiller enn mange i andre spillere til Odd. Fantastisk, passer inn der komplementært, og har vært en berikelse, sånn at det også har vært en spiller som har overrasket og imponert.
Og da er vi litt av forlengelsen av det når Christian Jonsen spør, altså, hvilke lag er de største overraskelsene og skuffelsene etter de første tre serierundene? Hvis vi går på skuffelser, for nå har vi har egentlig vært innom hvem som har vært gode.
Men lett å gå til Molde, da.
Ja, det må vi si, selv om prestasjonene, sånn som Erle Mo sier, har ikke vært noe horribel, men at de skulle stått med ett poeng, at 40 millioner kroners mann, Berisha skal stå med null mål, det er overraskende, og det er selvfølgelig for Molde og veldig, veldig skuffende. Og så vil jeg trekke fram Vålerenga. De ble utspilt mot Brann, men det de presterer hjemme mot Sarpsborg, det synes jeg nesten er enda mer overraskende, om ikke sjokkerende, spesielt den andre gang mot Sarpsborg. Det henger ikke ihop, det henger ikke på greip, og det å spille hjemme mot Sarpsborg og legge seg så ofte så lavt, gi fra seg initiativet til et Sarpsborg-lag som elsker å stå og trille ball, jeg forstår det ikke. Jeg tror at den måten å tenke på, den måten å legge seg på i kamper, gjør at spilleren blir litt passive, og da tror jeg det bedre å bare risikere litt mer, og heller få noen kontringer i trynet.
Ah, da ble det ingen episode uten litt vårdringer, så fankerne heller, altså.
Kommer seg vekk fra banen nå der. Olsund, altså, må ikke skåre et mål.
Ja, men utifra forventningen min til Ålesund var ikke særlig høye. De har vært dårlige, men de har møtt ganske tøff motstand, så vi får se. Jeg tror fortsatt at når det gjelder bunnstriden, at sesongen kommer til å være ekstremt lang. Vi så hvor død, for eksempel KBK som enda med å rykke ned i fjor, men hvor død de var, og så likevel holde på klasse. Vi så Haugesund som meg og Jesper sendte ned i Obos etter, de sto vel med null seier etter 4-5-6 kamper. De klarte seg, de kom over Viking på tabellen, så akkurat i forhold til den bunnstriden så tror jeg vi skal dele ut noe Obos-plakater enda.
Jeg tror vi nærmer oss slutten her nå. Hvor skal dere til helga, gutta?
Helgen? Vi som jobber hele uken, vi tenker ikke på helgen allerede. Jeg skal til Mjøndalen og kommentere den sammen med min gode kollega Espen Ven. Så det blir et spennende, spennende oppgjør i Obos-ligaen.
Jeg skal til Manchester og se på City mot Arsenal. Det en forholdsvis viktig kamp der, og så gleder jeg meg til en ny runde med norsk fotball til helgen.
Jeg går for Stavanger igjen.
Stavanger, og så 1. mai, Vålerenga Lillestrøm utsolgt. Den feteste kampen jeg så i fjor på stadion, det var Vålerenga Lillestrøm. Det var helt rått, jeg gleder meg så mye til den.
Vi har enorme forventninger til den. Vi skal tilbake med podcast neste uke. Kanskje vi tar det tirsdag etter VIF LSK?
Ja, er ikke det en god idé da? Og sånn at vi får med oss alle kampene, vi får med oss den store kampen i den runden.
Da takker vi for følge, og så er vi tilbake neste uke.
Nå driver vi grav og grav etter piss.
Han oppfører seg på sidelinja som en idiot, rett og slett. Og det jeg synes jeg synd for å få på.
Altså, jeg orker ikke å diskutere om folk tar hverandre opp i ræva, eller hva det for noe sånt.